Ви на хвилях свободи. З вами Віталь Циганков. І на черзі передача «Пражський акцент». Які мети ставить перед собою білоруська державна машина, поширюючи репресії супроти громадянської супольності? Чи могла протягуватися лібералізація білоруського політичного режиму, чи вона стала небезпечною для цього політичного ладу і він її одринув? Як реагує на репресії білоруське незалежне громадство? На цій темі у передачі «Пражський акцент» розважають правоборонця Валентин Степанович, редактор газети «Новий час» Олексій Король і редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Веде передачу Віталь Циганков. 4 тижні після президентських виборів, день за днем на Білорусі пиратруси, допити, нові затримання тих людей, які брали удел у акції 19 снежня. На вашу думку, які мети ставить перед собою державна машина, не спиняючи, а часом навіть поширюючи гэты репресії на нових людей? Ці гэта некая, найперш, моральная мета посеять, вернуть страх у громадства? Ці мета політичная, разгромить організаційно і, може быть, морально оппозицию? Ці яка-нибудь іншая? Алексей Король, ваше меркование.
Я б хотел сказать, что хваля сегодняшних репрессий, какие мы переживаем, и наша идея не по верхней планке тоталитарных систем. Верхняя планка – это социальные арышты навод по плану. И я узгадываю, когда працавал в закрытом архиве, побач працавал один представник с КГБ, и меня подозвал и показал, вось план НКВД на 30 тысяч, это уже послевоенный год, на 30 тысяч ворогов народа. Параллели напрошиваются, но я кажу, что это не по верхней планке. Мета, на мой погляд, это обновить страх у громадстве, скажем, на узровень 2006-2007 года. Потому что вот эта пятигодка и особливо рамки того имитационного послабления, которое мы переживали опошние 2 года, опустили этот узровень страха. И это, по сутности, для меня было открытием, как худко у громадстве развеивается страх. И система так само это зрозумела. И, по сутности, то, что отбылося, як би уже і планувалося, і прогучало у попередженнях Олександра Лукашенки. Ну, 2 тижні потерпім, ну, я ще крыху потерпім, ось закончаться вибори. Хучей за все, це був розлік навіть не на непосредно на 19-е, хоча це рихтувалося, як подається мені, а розлік на ті наступства, які планувалися досягнуть праз репресії від 19-го і далі на відновлення страха у громадстві.
Тоді, коли вже протягнуть цю думку, для чого держава загаді рихтувала уже такий поворот? Що? Вона не витримала той навіть уявний невеликий великая либерализация, какая была опошние месяцы, и она побоялась, что эта либерализация может, ну, просто скасовать иснующий политический лад, иснующую систему?
Думаю, что так, потому что мне подается выники попереднего голосования, соправдные выники, которые улада уже ведала, сведшили, что того на вот узровня доверия, который был на передодні 2006 года, в 2006 году нема. Изменилось громадство, и оно активизовалось. Это великий тоталитарный миф, что он потребует, каб увесь народ любил проводера, любил этот режим. Яны досягают иншего, добиваются, и это умова існавання тоталитарного режима, каб частка громадства саправды любила и была отданная. Другая частка громадства была нейтральной, пофігісти. І третя частка громадства, активна частка громадства, яка не приймає цей режим, просто боялася, не ворушилася і чекала кожну ніч воронка у свого під'їзду.
Валер Булгаков, як ви відкажете на це ж саме питання, яка логіка дій, які мотиви, які мети ставить перед собою улада своїми діяннями опошніх тижнів після виборів?
Ну, тут є внутріполітичні мети, і є зовнішньополітичні мети. Що стосується внутріполітичних метів, то я б вилучив 2 підставові. Перша мета – це нейтралізувати нові політичні рухи, ініціативи після, власне кажучи, дня Х, я маю на увазі, день непосреднього волевиявлення, голосування. Это значит, Лукашенко это особливо не хавал, что он, правда, терпел так званый разгул демократов под час выборчей кампании по выборах президента, але далее, это значит, в наступном политическом цикле, он не хотел и теперь робить все, как не было подобного градуса свободы в белорусском громадстве. У его специфичных ментальных уявлениях, короче, некий демократичный рух, некий элемент демократизма дозволены только выключно на некоторые месяцы президентской гонки. На его думку, якая фактично просочивается в его деяниях и кроках, помеж президентскими кампаниями мусить пановать авторитарный парадок, это значит мусить отбываться зачистка политического поля, плюс медийное, цена вот реальное изничтение политических оппонентов. Но так само сгодно с подаром королем, что одной из непосредных метров было заполохование белорусского громадства, а миновито основных группов, которые створали небезпеку режиму. Это номенклатуры, державному аппарату был даден недвусмысленный сигнал. И тут вельми характерное супадение арышта и поведомление про этот арышт начальника силами сопротивленной обороны и массовыми арыштами удельников так званых массовых беспорядков 19-го снежня. Але есть и внешнеполитичные аспекты этих подеев. Это послание лукашенковского режима Захода наиперше, что он будет сам властно диктовать правила гульни, а не будет пассивно принимать те импульсы, которые выходят с боку заходних политических элит. Это значит, де-факто Лукашенко спробує зараз навязать Заходу такую модель взаимоотносин, якая склалася помеж Заходом и Китаем, все Заходом и Сингапуром. И махчима тут полягает, так сказать, слабизна лукашенковского режима, бо геополитично Беларусь не имеет никаких шансов, как была створена подобная модель взаимодочинения.
Валентин Стефанович, вы, як правоборонцы, напевно, зараз частей за інших сустракаетесь с реакциями людей на вось гэтые подеи, на хвалю репрессий. Есть нават довольно пригожая такая формулёвка, что хваля репрессий наткнулась на цунами солидарности. По-вашему, як отреагировала в целом на вось гэтые репрессии громадства? И политично активная частка, и звычайные люди. Какие настрои наибольш переважают, про какие настрои у громадстве можно говорить, обороняючи людей подчас репрессий?
Ну, я, по-перше, значу, что сама по себе хваля репрессий, якая распочалася после падения 19 числа, мне здається, что таких хвалю репрессий хіба нельга узгадать за все попередние часы, принамсі то, что я памятаю в своей памяти про оборонную деятельность 98 года. Потому что на сегодня мы маем 47 человек, которые подозреваются, те обвинувачиваются по криминальной справе, взбудженной по артикуле массовой беспорядки, что, до речи, так само беспрецедентно на Беларуси, першиню взбуджена справа по такому артикулу тяжкому, который предугледжує до 15 годов позволения воли. Ну и не спиняющаяся вот эта вот хваля пиротрусов массового характера и тиску на активистов оппозиционных партий, рухов, громадянской супольности, незалежных СМИ, да и взвешти на просто громадян, вот так само набыли некие колоссальные масштабы, и в принципе у меня есть бы разные отчувания при контактах с людьми. По-перше, я саправды бачу страх. Страх у шмат таких людей, у шмат у свояков, у тих, хто був затриманий, тих, хто знаходиться в слідчих ізоляторах. Ті безконці дзвонки людей, які заполохані тим, що їм дзвонять на мобільні телефони і пропонують прийти на гуторки, ті ту там міліцію, ті КДБ, тому що їхній телефон нібито був зафіксований на площі. Це все робиться, мені здається, одмислово, якраз таки в метах вот этого розв'язання атмосферы страху в громадстве. И это саправды мае свой уплыв. С іншого боку, могу сказать, что такой хвали солидарности внутри краины саправды я не бачу ранее, навод по подзеях 2006 года. Те черги простых людей, не заангажованных в неких политических руках, те организации, которые стояли на Варвашине 8, как принести свои особистые речи и некие свои грошовые сродки, как подтримать вязнев тих людей, которые потерпели, и они саправды ураживают. Мне такое склалось уражение, что люди стомились саправды от этого 16-годового керования одной и той же особой.
Калі сапраўды ўжо гаварыць пра нейкія гістарычныя ўрокі, то аўтарытарныя рэжымы, калі нейкія цуглі адпускаюць, паводле якіх прычынаў гэта яны робяць? Ці гэта з нейкіх замежнапалітычных ці ўнутрыпалітычных прычынаў, ці паводле добрай волі аўтарытарнага кіраўніка, які хоча застацца ў гісторыі ў нейкім добрым значэнні і гэтак далей. На вашу думку, у Беларусі які магчымы шлях, што аўтарытарны рэжым можа прыйсці да пэўнай лібералізацыі, ці, як сцвярджаюць некаторыя аналітыкі, у дадзеным выпадку з Александрам Лукашэнкам гэты шлях увогуле немагчымы? Алексей Кароль, ваша меркаванне.
Я думаю, па тых двух прычынах, па якім вы назвалі першымі, гэта і ўнутраныя, і знешнепалітычныя. Ўнутраныя. Я б хацеў звярнуць увагу як бы на прыроду аўтарытарнага рэжыма беларускага. Ён насколку былога савецкага, але тое было ў вялікай імперыі. І рэсурс гэтай імперыі дазваляў тое, што называлася апорай на ўласныя сілы. Беларусь апынулася на гэтым сколку паміж Захадам і Усходам. І ўласнага рэсурса, каб апірацца на ўласныя сілы і трымацца доўгі час, няма. Гэтыя 16 год, па сутнасці, аўтарытарны рэжым, то мяккі, то больш цвёрды, то яшчэ цвярдзей, зноў змякчаўся. Ён трымаўся менавіта на лавіраванні паміж Захадам і Усходам, але асноўным чынам на падтрымкі рэсурсамі з боку Расіі. Дапамога ад палітычна падобнага рэжыма. Гэты рэсурс, па сутнасці, як бы індульгенцыю на яго атрыманне, Лукашэнка атрымаў у Маскве пасля інфармацыйных войнаў. І ўжо было гэта зразумела, што ён яе атрымае пасля сустрэчы беларускіх журналістаў з Нарышкіным. І потым прагучала фраза Пуціна, ну гэта ж дамашняя ссора. Зараз мы наглядаем, што ён як бы атрымаў абяцанне, ну не на 8 мільярдаў, як раней у год, у далярах, ну там на 4 ці 6 па розных ацэнках, але яго як бы хапае на больш-менш яшчэ працяглае існаванне. Але на умовах, мне падаецца, поўнай залежнасці на васальных адносінах. Вот з гэтым Александр Ігоравіч пагадзіцца не можа. І таму зараз мы наглядаем зноў абвастрэнне з Расіі, таму што Расія такога не пацерпіць. Ну і складнік знешнепалітычны ціск – гэта абавязковы складнік, які прыводзіў да крушэння ўсіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. У Беларусі зараз застаўся ў рэжыма адзін рэсурс, ну, акрамя, скажам, расійскага, гэта сацыяльны рэсурс, гэта значыць змяншэнне ўзроўня жыцця людзей. А вось гэтага, мне падаецца, беларускі народ не на острове, і ён ўжо прызвычаіўся больш-менш да еўрапейскіх стандартаў жыцця, гэтага беларускія людзі не змогуць доўга цярпець. І такім чынам я лічу, што гэта мадэль канечная. У Лукашэнкі было два варыянты. Ці ўласная трансфармацыя, і тады здача ўлады на пэўным этапе, ці за свайго асяродку, ці канкурэнтам сапраўдным з боку апазіцыі, ці закручванне гаек. Пакуль што ён абраў мадэль закручвання гаек. Але я думаю, што цалкам дайсці да, скажам, класічнай мадэлі аўтарытарызма на грані таталітарызма ў беларускіх умовах і ў знешнепалітычных умовах, пра што казаў наш супязельнік Валера Булгакаў, я думаю, што гэта немагчыма.
Працяг дыскусіі ў перадачы «Пражскі акцэнт» слухаце пасля невялікай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягваем перадачу «Пражскі акцэнт». Ці могла протягиваться лібералізація політичного білоруського режиму? Ці вона стала небезпечною для гэтага політичного ладу і ён її адринув? Як реагує на репресії білоруське громадство? Як впливають на політику офіційного Мінська заміжнополітичні чинники? На гэтые теми розважають правоборонця Валентин Стефанович, редактор газети «Новий час» Алексей Король і редактор часопіса «Архен» Валер Булгаков. Везе передачу Віталь Циганков. Размову про гэты замежны чыннік мы якраз і працягнем з Валерам Булгакавым. Як замежны палітычны чыннік можа на дадзеным выпадку ўплываць вот на паводзіны аўтарытарнага рэжыму, які бок?
На маю думку, весь гэты трэйс Лукашэнкі апошніх пару гадоў тлумачыўся ягоднымі патугамі ажыццявіць па магчымасці мадэрнізацыі беларускай эканомікі. Гэта значыць, у сярэдзіне гэтага дзесяцігоддзя ён, відаць, нарэшце усвядоміў, што та эканамічная мадэль, якая практыкуе в Беларуси бесперспективная, и особливо в варунках сусветного экономического кризиса она не имеет шансов на динамичное продукование богатства в нашей стране. Тому, даючи певные сигналы Захода, он сподевался на зворотные рухи в выгляде капитала, инвестиций, а так само притоку новых технологий. Нигде эти сподевания были заранее, так сказать, выручены на неудачу, бо для заходнего капиталу, серьезного заходнего капитала, не спекуляционного, который фактично переследует, так сказать, узкомеркантильные меты. Приход, безумовно, подразумевает открытость политичную интеграцию в заходние политичные войсковые структуры и иные вещи. Теперешние деяния, я тут згодны с позицией такого белорусского экономиста Юрия Общенника, они фактично ставят крыш на лукашенковских спробах модернизации краины. В Беларуси снова пришли в национальный урад люди, которые не умеют и не могут керовать по-новому. Мы снова будем свидетелями репродукции советской системы керования абсолютно иных измененных геополитических и часовых воронках. Для Лукашенко такая ситуация тоит у себя великие небеспеки, хотя бы с той причиной, что коли белорусы будут жить однозначно горы, чем жахары сумежных краин, то это будет иметь, безумовно, великий негативный для режима политический потенциал. Это значит, возникнет эта страшилка, что на Украине, Россия эти где-нибудь еще однозначно горы, а тому белорусское керовництво мудрое и справедливое. Зробивши то, что было зроблено, Лукашенко фактично на ближайшие 5 лет зрынул нашу краину в багну не советских, фактично не сталинистских методов керования экономикой.
Валера, по-вашему, гэтые методы, они могут дать некий экономичный эффект на сегодняшний день? Ну, Лукашенко политики, он такие довольно прагматичные. Коли он убачит, что они не працуют, и не вымышленно будет снова их изменить?
Я бы сказал бы так, что теперешняя лукашенковская политика знову-таки двусенсовная. З одного боку, протягуються репресії перед русами, збитки, збуджаються кримінальні справи і відбуваються нальоти на редакції газет і часопису. З другого боку, ми маємо недвузначні сигнали, коли Сергій Мартинов, міністр заміжних справ Білорусі, відбиває пороги європейських кабінетів, щоб розтлумачити, що це була вимушена і непозбіжна реакція теперішніх білоруських владів. Тобто, значить, у певній ступені гульня протягується. І нема ніяких знаків, що ця гульня буде спинена і відбудеться повний розворот назад. Цікавіше, неосовєтські методи керування економікою, вони забезпечують більш-менш справедливе переразмеркування національних доходів у варунках тотального контролю держави над економічними процесами. Це значить, вони забезпечують такі стан речей, коли економічне розслоєння невелике і коли элитам не удается выпрацовать прослойку надзвичай богатых людей, которые имеют истотный политический вплыв на политику национального урада. В этом смысле я чекаю, что мы будем иметь зачинение в ближайшем будущем с повышением мягкой репродукции вот подобных подходов у новой ситуации. Это значит, гульня Заходом будет протягиваться, ставка на отловливание и притягивание заходных инвесторов так само. При этом сам политический курс в ближайшими часами обещает быть однозначно жестким и антизаходным. Тут я хочу сказать, что на початку сегодняшней размовы привозил я к себе прикладу китайский досвид. Китайский досвид, в принципе, типологичный. С этим маешь шмат супольного. Я имею в виду, что китайский экономичный суд базовался на экспорте заходних технологій притягнення внутрішніх працівних резервів, наприклад, у вигляді надзвичайно темної робочої сили. Певну ефективність цієї методи керування справді засвідчили. Це значить, за останні 10-15 років середня заробітна плата в Білорусі зросла в 10-15 разів, коли брати на доларовий еквівалент. Але тепер, коли справді Росія і інші геополітичні гульці змінюють правила гульні, над цією системою виникла серйозна небезпека. Это значит, и это отчувание этой небезпеки сапраўды керовало пэўными политичными процессами, как бы пэўными политичными кампаниями в нашей краине апошнія некалькі гадоў.
Валентин Стефанович, як бы не были важными замежнополитычные чынники, але ніякія перамены в краине не могуць прайсці без того, каб насельніцтва не было да іх падрыхтавана. Вось на вашу думку, за гэтыя гады, калі вы займаецеся правабарончай дзейнасцю, ці сталі вы основные политические свободы, правы человека некой большей каштовностью для людей, чем ранее? Ти повысилась адукованность населения в этом сенсе? Ти люди приходят до тех же правоборонцев только тогда, когда, что называется, певень диабония, когда что-нибудь сдарится с ними, с их родными? Насколько можно оценить тое, что белорусское громадство становится громадянской супольностью в большей степени, чем ранее?
Ну, это пытание складанное, хотя треба сказать, что для меня засюда было вельми важным аргументом, например, при размовах с нашими российскими коллегами, что ситуация в Беларуси значно лепшая, чем в России в этом сенсе, потому что у нас как минимум 30% громадянов не голосуют за Лукашенко при никаких обставинах. И вот эти подеи 2006 года, подеи 19 снежня показали, что досить великая колькость людей, в принципе, готова выходить на вот с протестами на улицу, не тому, что они не имеют достаточно там ежи, колбасы, там, те еще ничего, то есть такие голодные бунты, которые были, скажем, на початку 90-х годов, там, наприконце 80-х, а миновито заходящие с того, что им не хапая свободы. І я мяркую, што нашы людзі заслугоўваюць дэмакраты і заслугоўваюць таго, каб абіраць сабе сваё кіраўніцтва. І гэта вялікія міты, што грамадзяне не гатовы, людзі не гатовы. Неправда. Калі правесці свабодны дэмакратычны выбар, я мяркую, што людзі змогуць выказаць сваё сапраўды рэальнае «я» і ўдзельнічаць у кіраванні сваёй краіны такім чынам.
Але при гэтым десятки тысяч людей знаходятся у выборчих комиссиях и проводят там фальсификации, и никто из них, альбо одинки, литерально всю краину, выступают с правдой, признают, что с правды этой фальсификации были.
Ну, тем-то и секрет режимов такого кшталту, что яны весь час, я маю на увазі авторитарних режимів, не кранаючи режими тоталітарні, які ми бачили в своїй історії раніше, що вони вимушені весь час балансувати, і той самий робив Лукашенко, балансуючи поміж Заходом і Росією, демонструючи тут неку лібералізацію, але він розуміє, що розморожування політичних процесів в Білорусі, вони рано чи поздно приведуть до того, що він згубить свою владу. І тому його задача якраз таки тримати громадство у страхі, робити некі заходи до подписання певної, так як би мовити, домови, що ли, з некоторими групами, які отримують некі вигоди від того, що вони роблять. Тому це зрозуміло, що бояться, і зрозуміло, що є люди, які удзельнічують в комісіях, і які, зрешті, працюють в комітеті держбезпеки і правоохоронних органів, які удзельнічили в збитті людей 19 числа. Я завжди кажу, що люди знайдуться, як не дивно. Ми в цьому сенсі не про шмат-шмат годів бачуем речі, які крыху нам нагадують, так скажем, то, що ми бачили, ведаем з історії 30-х годів, там, і періоду Совєтського Союзу. Ось якраз це такий період, коли показує, що Комітет державної безпеки, насамперед, у нас він не змінився фактично вогулі за ці всі годи. І він займається тими функціями і тими задачами, якими він займався в Совєтському Союзі, тільки крышку в змінених умовах, так скажем.
Невеликая реплика об роли СМИ в утримании, скажем, тоталитарных режимов. Минус правдивая информация для людей – это обовязковая умова існавання моцных авторитарных режимов, и не моцных так само, а тоталитарных обовязково. И вот я думаю, что эта плотина прорвана белорусской громадскостью, и у сучасных умовах, с сучасными информационными технологиями, режим проиграл 19-го, проиграл после 19-го у інформування насельніцтва. І, думаю, не здольні цілком нейтралізувати вольне слово, які б заходи не були. І в гэтым наш добрий знак на поляпшэнне ситуації у бок демократії, а найперш дзеля вызвалення тих, хто арыштаваны.
Не кажучи про тое, что проигрывае пропагандистскую войну на замежнополітычным фронте, безумоўна.
Там абсолютно проигрывае.
Вы слухали передачу «Працкий акцент». У ёй брали удзел Валентин Стефанович, Алексей Кароль и Валер Булгаков. Вёў дискуссию Віталь Цыганкоў.